Ну, добре. Добре, извинявам се за закъснението. Технически проблем в апаратната. Радвам се, че сме заедно за това, че може да бъде на място на споделяне. Минали път говорихме за споделянето и това е една от най-прекрасните неща, които Бог ни е освободил след любовта. Тоест, понеже споделянето е свързано с любовта, бих казал, че е плод на любовта, но се радвам, че може да споделяме. Пак ви казвам, приоритетното споделяне не е извън домовете ни, а е вътре в дома. Това прави домовете ни значими, стойностни, защитени, обгрижени, пълни. Тоест споделянето е онзи ресурс, който ни предпазва от много потенциални конфликти, грешки, неразбирателства, спорове, раздели и прочие, прочие. Така че пазим себе си, споделяме. Не е просто да кажеш как се чувстваш и света може да го прави това нещо. Не е въпроса да споделиш какво преживяваш и света може да го направи. Но когато споделяш битките си, през които минаваш, мъжете и жените имат битки, през които минават и много често те ги минават сами. Чувстват се неразбрани, чувстват се в срам от това, че минават определени битки с неща, т.е. прикриват неща от срам, неудобство, вина. И това ги прави сами. И затова семейството е онази област, в която или онази част от живота ни, където ние нямаме тайни, ние споделяме всичко. И там не сме сами. Няма, вярвам, че идва растеж в мъжете и в жените, за да може, когато има споделяне, да няма обвинение, да няма упреци. Ама защо допусна това? Ама как можа? Ама ти ме нараняваш? Хващате за какво говоря, нали? Всеки иска да се предпази от обвинение. Това говорихме с Ваня в колата, че понякога, за да се предпазим от последствията, от това, което споделяме, реално не споделяме и криеме неща. Така мислим, че защитаваме, а всъщност не се защитаваме. Когато ни споделяш и криеш неща, ти всъщност остава сам. От това по-опасно няма. Така че споделяйки неща, дори насреща ти да се сблъска с незрялост от страна човека, на който споделяш, дори той да те обвини или пък да ти каже как можа нараняваш ме или пък как можа да го допуснеш, дори да го каже, струва се да споделиш. По-добре тези последствия поеми да те обвинят, отколкото да останеш сам и да паднеш сам. Тоест, по-опасното е да бъдеш сам. Така че споделяме, за да не бъдем сами. Семейството е мястото. На мъжете много често им липсват приятелски, мъжки приятелства, което е нормално. Не го отхвърлям, но най-добрият приятел на мъжа е съпругата му. Тоест, той не би имал липси от приятелства, ако им споделя. Ако бъде откровен с нея, ако бъде споделящ, ако не носи сам товарите. И оттам мъжките приятелства му идват като бонус, а не като животоспасяващо нещо, защото не може да живее без приятелства. Имам много мъже, които търсят споделяне извън дома си, защото крият неща, не искат да се разголват буквално от дома си, за да не бъдат опрекнати, отхвърлени. И споделят навън. Няма нужда от това. Най-доброто място за споделяне, пак подчертаваме, семейството. Смели сте? Съгласни ли сте? Най-доброто място за споделяне. Независимо от последствията, пак ви казвам. Предпочитам да ме обвини съпругата ми, да ме отхвърли, ако щете, за известно време, докато се, нали, дойде осъзнаване в нея и разбиране, докато плътта си овладее или емоцията си овладее. Предпочитам това да стане, отколкото да бъда сам и тя да бъде само свидетел на падението ми, защото тя друго няма да може да направи, когато нещата са твърде, твърде сериозни. Продължаваме. Добре, няма да говоря за споделянето, въпреки че подхванахме на тая тема. Това, което днес искам да споделя, е плътта и духа в семейството. Плътта и духа в семейството. Плътта, проявена чрез душата и ума, никога няма да разбере духа. Нито пък неговото съществуване ще го приеме. Кое е това дух? Какви са тия извънземни работи? Аз знам какво съм. Аз съм емоции, чувства и тяло. Това е. Това казва плътта в мене. Обаче Библията казва, че Бог е дух. И ние сме създадени по Негов образ и подобие. И ако ти вярваш, че Бог те е създал, и първо, че Бог съществува, оттам тръгваме, и Бог те е създал по своя образ и подобие, тогава ти имаш в себе си дух, Неговия дух. Това те прави способен да комуникираш с Него. Искам да го чуете това нещо. Никой човек не може да достигне до Бога с ума и душата си. Може да преживее Бог, може да знае за Бог. Умът знае, душата преживява. И много християни ходят на места, където преживяват Бог, и ни тръпки ги побиват. Та и ни горещи вълни. Това и може от друго да е горещи вълни. Падат по земята. Правили сме го всички. Аз съм бил оня, който го прави това. И в един момент казваш, мале, каква служба беше, как преживяхме Господ, и се наслащаваш на преживяването, обаче си излиза същия. Да, по-насърчен, по-спокоен. Но според мен е като другиран излизаш. Нали? Изведнъж проблемите вече нямат това значение, чувстваш се уж по-силен, докато мине действието на опията, на душевния опият. И като мине душевния опият, тогава човек се осъзнава и каза, леле, ми то пак е същото. Каква е ползата от това да ходя да преживявам там нещата, ако след това съм същия? Аз бях буквално луд харизматик, див. В Ямбол, ново поколение, замествах редовно пастора там, който беше. И правех събрания, които нямат нищо общо с това, което се случва в момента. Те бяха силно основани върху хваление, силно основани върху пророчества, силно основани върху... Словото беше на заден план. Много на заден. Аз поделях неща, но повече правех неща, които бяха да могат емоционално да напомпат хората. Пример, хвалението, ми се чувам, че свирят концертно, няма преживяване на Бог. Аз много държа Бог да се преживява тогава. Нали, това беше фокуса. Хвалението, ги карам да спрат, нареждат се в една редичка на сцената. Моля се за всеки един, пророкувам върху всеки един и върху под всеки един имаше по един гьол със сълзи, където плаче човек. Преживяват, всички преживяват Бога и са в облаците, когато има събрание. Обаче проблема е, че когато излезат от събрание, те си същите. Един ден се осъзнах. Осъзнах се, че ако Словото на Бога не реформира живота ни, ние само ще преживяваме Бог, но това няма да ни променя. Ще придобиеме знание, да, и имаме вече такова, но това не ни помага да познаем. Защото за плътта, която комуникира много добре с ума и душата ни и се проявява чрез ума и душата ни, но там може да съхраняваме много знания, много преживявания и никакво познаване на Бога. И аз осъзнах, че са нужни две неща. Основа на християнство е познаване на Бога и основа на растежа е духовния дом и духовно бащенство да сме покрити. Това осъзнах. Защото колкото и конференции да правим и да привличаме хора и да им казваме, че те имат нужда от тая конференция, за да преживеят Бога отново, защото са се отделили от Бога или пък са отдавна в църква, но не преживяват Бога. Хората ще дойдат и ще го преживеят. Но не е въпросът да преживеят Господ. Въпросът е да бъдат реформирани, променени, трайно. Не можеш, представете си едно дете, което е сирак и ти го каниш на рожден ден на сина си. И то преживява радост. Не се е радва от години. Преживява радост. Хубаво му е, прекрасно му е. Вижда деца, вижда семейни отношения, каквито никой не е виждал. Нали? Вижда семейство, баща. Хубаво му е. Наслаждава се. Обаче като свърши рожден ден, какво му казваш? Всичко хубаво. Приятен ден. Дори няма на кой поздрави да му изпратиш, защото знаеш, че е сам. Това са конференциите, които носят преживяване, непознаване. С Вени дойдохме в Пловдив със съвсем друга концепция за църква. Аз имах среща с пастор, аз съм ви казвал отдавна, който прави църква по друг модел. И аз имах среща с него и му казах, аз не градя по този модел, нали, не отхвърлям твой модел, но да не се чувства застрашен и по някакъв начин да ме вижда като конкуренция, понеже аз не ги върша нещата по същия начин. Аз познавам традиционната система на църквата, добре, защото съм бил години в нея, харизматичната система, бил съм много години в нея. Та във всичките системи аз познавам как работят. Знам как чрез харизматична система да установиш, да направиш църква някъде. Просто идвам в Пловдив от Елхово, събирам всички пастори там, които са ми познати и близки, правя една конференция, която е рекламирам по всички църкви. И се старая тя да бъде изпипана конференция с много пари, които ще взема на заем съответно, защото аз нямам пари, но ще се надявам после да имат много дарения, па да си върна заема, като циганска сватба, говори, долу се получава, нали? Правиш пари на заем, после се надявам да си върне заема с тя, същия принцип. Хвалението е много важно. Хвалението е ключа към успеха на Парижта църква. Това, което проповяда пастора, задължително трябва да бъде забавно. В смисъл да се чегува повече, да бъде свежо, да кара хората да се чувстват добре, да им говори неща, които искат да чуят. Нали? Изготвям всичко това, правя една конференция и се събират хора. И знаете ли кои се събират? Онези, които са от други църкви, пък аз ги наричам, нали, новоповярвали, защото ги карам пак да се покаяват, но това е друга тема. Идват тези хора, знаете защо идват? Понеже са предпочели мен пред църквата, в която са в момента. Нали? Казали, тук е по-добре, тук е по-забавно, тук се чувствам по-добре. Избираме места, на които се чувстваме по-добре. И поради тая причина много и семейства са нещастни. Ай, тук да говорим за семействата, защото те не се чувстват добре в семействата си. Просто не се чувстват добре. И каква е алтернативата? В църква има алтернатива, отиваш в друга църква. И пробваш известно време. И там се разочароваш. Що е? Ами защото има хора, които са несъвършени. Опа, изненада. Аз не знам защо хора се изненадват, като отидат в църква и видят несъвършенство в хора. Ми то се очаква да има такова. Ми то се очаква и пред нас. Несъвършенство има навсякъде. И бих казал, нормално е. Никой не е съвършен. Никой не е. Не търсим съвършени хора. Не търсим да използваме като отидем. А търсим да си посеем. Когато някой си посява в църквата, която отива, той си посява като семе, което умира за себе си. И ако някой не умре за себе си, той става консуматор на мястото, на което отива. Отива да дърпа, да взима. И това място се изчерпва, няма кой да дава. Получава се като ситуацията в България относно пенсиите. За да има пенсии, нали се сеща, че трябва да има кой да работи, да вкарва осигуровки, за да има пенсии. Така е измислена система, така работи. И в момента, в който пенсиите и разхода е по-голям, отколкото от тия, които се вкарат осигуровките или финансите са не достигат, тогава има криза. Тогава трябва да се покрият от някъде този разход. Така че в една църква не е въпроса да изравниш 50 на 50, т.е. тия, които ще дават и тия, които ще консумират, за да има църква, за да може да не се разпадне тя, както държавата. Въпросът е да си въведе култура и отношение на хора, които да посеят себе си, да дадат себе си. Не мога да стигна от това, което съм си писал в листа. Просто... Къде бях стигнал? Не искаме да правим църкви по модел, който да привлича хора от други църкви. Не е добре това. Не, че не искаме хора. Ние сме отворени за абсолютно всички. Но не сме хора, които привличат, за да имат. Взимат от другаде, за да имат. Нямаме този мотив. Отворени сме, ако някой разпознае дума ни, естествено става негов. И ние, и негово семейство. Но ако има стратегия за привличане, на хора от други църкви. Това означава, че ти ловиш риба от ребарника. Що става бързо и по-много. Но Бог изгражда ядро. И в това ядро не е важно количеството, а качеството. 12 човека апостоли, един от който се провали и се запълни неговото място с друг, 12 апостола промениха света. Не бяха 1 милион и 200 хиляди, не бяха 1200 човек. Не бяха 120 дори, въпреки че имаше такъв момент, в който бяха толкова, но те се отказаха другите. Само 12. Това е една прашинка в сравнение с количеството хора в целия свят. Една много малка част, но е достатъчно ядро. Ядрото, влиянието на ядрото не се определя от големината му, а от неговото единство. Ако ядрото се разпада, тогава то не е влиятелно. То не влияе. Така че важно е в ядрото да има единство, а не големина. Хващате ли принципа какъв е? Така е в семейството. Важно е единството. Ако искате да промените неща заедно, абсолютно всичко говори да се промени, което желаете да постигнете. Започваме от да променим себе си, семейни си отношения, да инвестираме правилно в децата си, да придобиеме перспектива за бъдеще, свързана с духовното и материалното. Единството е ключа. Ядрото влияе, когато е едно, а не когато се разпада. Тогава то не е влиятелно. То е застрашено от изчезване тогава. Много не си иска да станат много ядра. Само ще така стават много семейства. Нали? Ние не се разпадаме на много семейства от нашето семейство. Ние се обединяваме да създадем ядро за семейство. Божие семейство. За какво говорихме? Къде отидахме? Добре. Искам да говорим за, както казах вече, плътта и духа в семейството, защото това е избор. Едно семейство, от едно от първите неща, които трябва да разбере в градежа, е това да реши на каква основа ще гради. Нека ви дам пример. В Библията се дава притча, разказва се за притча, където един човек реши да построи къща, избра пясък, другия избра канара. Нека ви задам един въпрос. Еднакъв труд ли се влага за построяването на къща върху пясък и построяването на къща върху канара? Защо не? Вижте, в нашия ум веднага е, ако е на пясък, по-големи основи, по-дълбоки, по-дебели носещи гриди, или там той Крис ги знае, нали, се подсигуряват нещата. Но истината е, че когато не те интересува каква е основата, градиш къщата като къща. Когато не познаваш основата, градиш къщата като къща, както знаеш, че се гради къща. Това направиха двамата, градиха и ни същи къщи. Никъде не се каза, той лето беше на пясък, си каза, тук е опасно, защото не видя, че е опасно. Човек, който не е видял, че е опасен пясъка, той не прави нищо да си подсигури. Следователно строи същата къща, както онзи, който на канара. По същия начин. Нека ви поясня още нещо. Същите материали, същото време. Тук ли сте? Същото време даде. Този човек се даде година ред да гради семейство, да прави нещата по добър начин. Обаче не се замисли, че основата е по-важна от къщата. Чуйте го това. Основата, на която градиш, е по-важна от самия градеж. В градежа може да сложиш страшно много, объркаш обаче модела, объркаш начина, объркаш основата и това почва да се клати след време. Почва се клати, ти викаш, какво става? Аз толкова много вложих, дадах всичко от себе си, материалите са качествени, компромиси не съм правил, давал съм всичко от себе си, що се клати? Истината е, че преди да градим нещо, избираме основата, на която ще го градим. Това е първата крачка. Разпознаваш основата. И тая основа не се разпознава по друг начин, освен мъже и жената да седнат и да решат в какво ще градиме, това ще бъде основата. ако ще бъде на основата плът, човешката плът, която търси своята си праведност, наранима е, обвинява, упреква, защитава се, бунтува се, воюва против другите да постигне своето си. Това е човешката плът. Ако ще градим върху плът, дай да вземем решение за тая основа. Да сме взели решение, да сме го видяли. Ако не, дай да градим върху канара, което е в духа. Дай да градим и дай да вземем решение да градим там. Ще бъде по-трудно. Нека да поясня защо е по-трудно. Защото когато поставяш основи, първо се копае. Нали? Не сме строители, обаче знаем, че искаме да копаем, за да дадем стабилност на сградата. Разликата между това да копаеш в скала и да копаеш в пясък е супер различна. Едното почти никакви усилия не полагаш, за другото удреш и даже инструмента, с който копаеш, се криви. Тоест, изкрихвърчат, ама дупка не става. И този, който копае в скалата и основава семейството си на Словото на Бога, на силни принципи от Словото на Бога, изглежда като глупак понякога, понеже удря в скалата и другите гледат и като е ти. Но мали ли си? Другите постигнаха резултати, вече покрива ще слагат, ти още копаеш основата. Но ако се фокусираш върху сигурността, времето няма значение. Ако обаче сигурността не е важна за тебе, по-скоро бързите резултати, тогава нямаш нищо против да направиш къща на пясък. Важно е бързите резултати. Най-опасно е хора да бъдат манипулирани от Сатана, защото това са манипулация на Сатана, да купнеят, да желаят и да имат за цел бързи резултати. Те са много лесни за манипулиране, тези хора. Може да им предложиш неправилни модели и се съгласят. Защо? Защото целта им е бърз резултат. Бързо стават нещата. Не дейте да си манипулирате от желанието за бързи резултати. По-важна е основата, тя дава стабилност и сигурност. Ако направиш нещо и това нещо няма сигурност в него, има проблем. Може да не е днес. Но като дойде, тогава то се клати, отива да пада. И водите дойдоха. Водите са преобраз на две неща. Многото вода е преобраз на бедствие. Защото многото вода минава и помита всичко, през което премине. И второто нещо, водата е преобраз на живот. Тя е живот. Без нея няма живот. Така че дойде изобилието на живот, дойде успеха в хората и те се разклатиха. Преди това бяха стабилни. В смисъл на лоша основа, но бяха добре. Затова проблемите и изобилието са водите. Съдържат в себе си опасност, ако няма добра основа. Онзи, който беше построил на скала и предойдоха водите, къщата му не мръдна. Не се поклати и той може да използва водата, за да живее. А онзи, който къщата му се събори, не може да използва водата да живее, понеже тя му беше причина за падението, поради липса на основа. Градим основа. Затова ние взимаме решение какво искаме, като семейство. Имаме разговори. Не просто да се споделиме. Повярвайте ми, това не е всичко. Ние имаме разговори, ние градим нещо. Ако вземете бизнеса, не може в бизнеса да бъдат по-сериозни нещата в градене от семейството. Няма логика. Не може в бизнеса шефа да се събере с съветници или с партньори или с добри работници и да ги пита да помогнете или пък по някакъв начин дадете съвети. Ай, съвети силно казват, те не искат съвети, но някакви идеи, ако имате, дайте някакви идеи да разширим производството, да подобрим производството, примерно. Или дори да ни попита шефа, той пита пък себе си. Така или иначе се интересува от тези неща. Кое разширява, кое развива, кое предпазва от фалит бизнеса. От тези неща постоянно го вълнуват. И няма логика хората са ангажирани с такива неща, които спасяват бизнеса, не могат да спасят семействата им. Обаче е факт. И причината за това е, че има погрешен фокус. Фокусът е в това да има построено нещо. О, аз вече построих семейство, ето ти бизнеса, ето ти бъдещето, перспективата за нещата в бизнеса, готов съм. Не, не, ако не си го положил на добра основа, не си готов. Не си готов. Затова основата е важна. Повече от всичко. Ние избираме на каква основа да градим. От това зависи от, от това как искаме да бъдат нещата. Първо избираме какво, как ги искаме да бъдат. Влагаме вярата и труда си там и след това идва време за действията, които показват, действията показват къде сме в момента. Тоест, ако действията ни отговарят на правилен градеж, ние може да градим бавно, но инвестираме в сигурност. Инвестираме в сигурност, пак повтарям. Не дейте да инвестирате в резултати, които са лабилни, които са податливи на падане, които нямат основа, т.е. инвестираме в основа. И след това, когато построим основата, инвестираме в градежа. И нека да ви кажа нещо. Основата я избираме с ясно разбиране, че ако тя е добра, ще има сигурност, а в градежа никога не сме сами. Никога. Винаги има ресурси от Господ, винаги идват помощници, винаги идва дом, винаги идва ресурс. В градежа никога не сме сами. Така, добре. Вижте, това е причината за да се променяме. Да променяме себе си, приоритетно да променяме себе си. Не искаме да промениме човека до нас, за да почнем да го харесваме и да почнем да го обичаме повече. Не искаме да го правим това. Не е почтено, не е правилно. Ако някой иска да я промени, за да може да ви харесва и обича повече, това взаимоотношение не е качествено. А ако е брак, трябва да бъде реформиран този брак, за да се запази, иначе се разпадне. Защото нещата не стават по този начин. Аз преди ви казах, не сме призовани никого да променяме. Бог ни дал свободна воля, не ни притиска да ни променя, не ни променя без да искаме, а ние защо да го правим? Бог ни оставя модел, в който модел ние помагаме, ако бъдем търсени. Страшно много се помага в кавички, без да се търси тая помощ. Постоянно се опитвам да спирам хора. За жалост. За жалост. Защото почват да събарят, вместо да градят. И им казвам, без да ти е търсна помощ, не помагай. Ей сега пак със звания, дам пример, говорихме насам, като идвахме. Някаква решила да помогне на невярващи хора и да им каже, че живеят в грях, трябва да се оженят, защото не са женени. Дали им помогнала според вас? Това е глупост. Обаче в нейните очи не е така. Тя казва, ако аз не им кажа, ще бъде мой грях. Така че нека аз да се освободя, да им кажа пък те каквото иска да правят. Не, затова намисля за побъркане в този свят. Защото се даваме мнението, което не е търсено, а на света им е писнало това нещо. Писнало им в дома им, свекървата, тъщата, свекъра и така нататък, всички да им казват какво да правят на младите. И младите до тук им е дошло. Накрая се отделят за живеят отделно, защото не искат повече да им съсипват живота, буквално да им го съсипват. И изведнъж идват на църква и познайте какво намират там. Или пък попадат на вярващи в кавички, кумши и познайте те какво им казват. Това е отвратително. Колкото искат хора да го правят, аз нямам работа, нито да ги съсъди, нито да ги обвинявам. Но ние като дом, аз знам, че културата при нас е различна. И се борим за различна култура. Библията казва, търсете и ще намерите. Търсим Господ и го намираме. Да, Господ ни чака. Понякога правиме толкова неща, вместо Господ пък се чудиме защо Той не работи и защо се събаря това, което правим. Ами много просто. Не е основано на добра основа. Когато правиш нещо, трябва да бъде основано на Словото на Бога. Ако е основано, тогава ти помагаш наистина. Ако не е основано, ти притискаш хора да се променят, ти принуждаваш ги, ти ги обвиняваш, казваш, ви сте в грях, трябва да се ожените. Чакай, кой си ти да го казваш това? о, вярващия, обаче в църква са ти казали, че ти си най-великия. Напомпали са ти, надули са ти със самочувствие, със знание и със страхове, задължително. Страх, ако аз не ги изоблича, отивам аз в ада. Аз си спомням на времето, като малък имаше някой човек сън. Съня беше следния. Някой си сънувал, че влизат в рая, са наредили на опашка и ги одобряват. В смисъл, не знам как да го обясня, вече звучи достатъчно абсурдно, но това е сън. И влизат хората в рая или в ада, според както една цапа на дрехата им, ако е бяла в рая. И един човек върви напред, а друг след него, и то, който е след него, виждаш на гърба му има петно, обаче човека не може да си види петното на гърба, съответно не знае за него. Стигат вече да влизат в рая и на този му казват, ти имаш петно на гърба си, не можеш да влезеш в рая. И на следващия казват, ти не можеш да влезеш, понеже не каза на този пред тебе, че има петно. Тоест не го изобличи. Хващи, в смисъл, това не е филм на ужасите, нали? Хващи си, че е реален сън в нереална обстановка и ситуация, което е лудо всичко. И тръгват тогава в църквата, тръгна това разбиране, буквално, че ти си задължен, ама буквално задължен от Господ. Не е просто е така да си помолен. Задължен си, видиш ли грягов, някой да учиш да му кажеш. Изпокараха се хората, разделиха се църкви, разбиха се хора и ни придобиха самочувствия, които имат скрити грехове, защото всичките ги, нали, са нацапани, ама вътрешно, нали, хубаво загърнати отвън да не се вижда. Те, които са по-скритите, обвиняха у нея, които имат явни грехове по себе си, петна, ако мога да ги нарека. Стана не семейство, не войска, да, войска, обаче те се изтрепаха помежду си. Преди да отидат на бойното поле, още там, де се обучава да се бият, се избиха и други. И това беше армията на Господ, която постоянно се парадираше, че е много велика по това време. Без дом няма армия, без дом няма семейство. А не може да има армия, ако преди това армията не е била семейство. Защото когато е семейство, ние се бием наистина заедно. Имаме едни и същи цели в битка, едни и същи неща за постигане. А духовното семейство започва от дома ни. Не може да очакваме духовно семейство качествено, ако то не е структурирано от здрави, духовно свързани семейства, които помежду са свързани първо в домовете си. Защото това е единицата, структурната единица на духовния дом. Нали, не изключвам тия, които са несемейни. Те имат пълния ресурс на дома. Тоест да не бъдат сами. И най-важното за тия, които са несемейни. В духовния дом те се обучават как да бъдат добри съпруги или съпрузи, зависимост жени или мъже са, как да бъдат качествени в бъдещите си семейства. Това е като вид обучение. Това ги подсигурява да бъдат успешни в своите семейства. Тоест те са по-изгодна позиция от вече готовите семейства, ако мога така да го кажа, защото имат време на обучение, имат време да видят неща, които са неправни, да не ги правят, имат време на растеж. Това е благовреме за тях. Те не са ощетени, те са благословени, буквално. Така че не семейните, бъдещи семейства, вие сте номер едно. Шегувам се. Номер едно си, наистина. Просто сте привилегировани в случая, което погледнете го от тая страна. Защото много често не семейните се чувстват самотни от това, че виждат само семейства около себе си и се чувстват буквално сами, нали, как семейства помежду се срещат, как семейни приятелства и така нататък. Техните душички плачат буквално. Обаче, ако се фокусират правилно и видят времето като обучение и подготовка, ще разбират, че това е благовреме за успешно семейство след време. Хванахте ли го не семейни? Тук, там, насякъде да слушате, хващайте. За вас е. Така, не мога да почна аз. Аз съм на първите три реда от записките. Казах ми темата, не повтарям пак, че там банален. Пък не мога да я кажа, да я започна като хората. Добре, продължаваме. Когато говорим за плът, Говориме, Библията говори за плътта, за делата на плътта, че са явни, а говори за мръсотията, за греха, когато се говори за плът. Тоест, това е старото човешко естество, което не е разпънато. Или ако е разпънато случайно, то е слязо от кръста. И когато хванеме делата на плътта да са явни, буквално да се проявява чрез нас, тогава ние трябва да сме в ясно съзнание, че това не сме ние. И да кажем на плътта, ти що си слязла от кръста? Марш обратно. Да имаме разбирането, че буквално плътта трябва да бъде разпъвана. Павел казва, се разпънах си с Христос. Не Христос ме разпъна, пък аз през това време се молях и му казах, моля те, разпъни плътта ми, защото не издържам повече да падам. Библията казва, или Павел казва, аз взех решение и го направих това. Умрях за себе си. Някой се молят с години да умрат за себе си, за слабости и така нататък, и не се случва. Накрая осъзнава, че докато ни разпънат плътта, слабостта няма да умре. Те се борят с слабостта, а плътта е жива. Първото нещо, което правим, е да разпъним плътта, за да умре плода на плътта, детето на плътта. Слабостта на плътта да умре. А Словото е онзи ресурс, който ни помага, когато първо ни покаже кои са делата на плътта и ни изобличи. След това Словото става ресурс, който ни помага не просто да бъдем свободни. Да, това е първата да дойде Словото, да ни изобличи, да дойде покаяние, което да ни направи свободни, обаче след това Словото става ресурс за градеж. То става тухлите, то става бетона това желязото в бетона, то става основата, сигурността. Законът носи знание, духа носи познаване. Нека да поясня. Знанието не е трудно за придобиване. То се придобива чрез личен опит, чрез слушане на думи, на информация, която взимаме от тук, от там, четеме книги, придобиваме знание, сформираме някакви правила, някакви принципи, сформираме някакво начин на мислене, според което смятаме, че нещата ще се получат. И в личния ни живот, и в брака, и в бизнеса, и в това, което работим професионално, смятаме, че ще получат нещата. И това е нормалното човешко виждане за нещата. И в един момент Словото идва и се опитва да намери място в тази човешка схема, която човек е направил и не може да пробие. Защото Словото започва да изглежда излишно. Не може да напълниш пълна чаша. Няма как. И точно това се случва. В църквите хората отиват като пълни чаши. И посланието за благодата не може да бъде прието, понеже хората идват като пълни чаши и казват, те държат да бъдат пълни, да дойдат пълни. Защото когато някой дойде празен, той има чувство, че ще му гледат с едно съжаление. О, той е празен, той е горкият, толкова му е трудно, толкова е нищожен, толкова е... Добре, че не съм като него, нали? Това фарисейски менталитет, където демонстрира, показва, че си голяма работа. А истината е, че ако искаш да бъдеш напълнен с качество, трябва да бъдеш изпразнен от количество, което не ти е носило качество. Носило ти е само показност, демонстрация, демонстрираш. Обаче, хващате ли, че нещата винаги се въртят около качеството и качеството е начало на истинското количество, на стойностното количество, не просто на наличието на неща. Това е като бедняшкия менталитет. Значи, ако вземете хора с бедняшки менталитет, ще видите, че те купуват много неща. Дребни, всякакви, които ни им трябват. И си мисля, че като придобият много неща и си гледат вкъщи, че имат много неща, ще се почувстват по-имащи. Затова магазин за 1 лев беше топ хита по времето, когато аз спомням, като учех в София, тък му отвориха там първите магазини. Ще се избият хората. Няма си идея какви глупости купувах. Влизаш, то аз го правя, в смисъл, то... имаш ли бедняшки маталият, отърън и няма. Влизаш в този магазин и гледаш как хората купуват неща, които са абсурдни. пълен абсурд. 10 самобръсначки за левче. Кой няма да ги купи? И аз ги купих. Няма си идея каква болка от бръснението има с тези самобръсначки. Те са по-тъпи от кухненския ви нож. Обаче изглежда също като истинските. И почва да се бръснеш и почва да плачеш. И се чуеш, то плачеш. И накрая плачеш, разбираш, и плачеш не толкова от болката, от самобръсначката, ами от глупостта си, че си дал 1 лев за нищо. Не е много 1 лев, ама като погледнеш торбата, де си напълнил по 1 лев, накрая като ги сметнеш и викаш, аз съм наистина много глупав. И няма лошо да има такова време. Лошо е това време да продължи през целия ти живот. Няма лошо да си преминал през нещо, което ти е довело до промяна. Тоест, осъзнал си, че постъпваш глупо, няма нищо лошо в това, че си сбъркал. Ако грешката ти доведе до промяна, слава на Бога за това, че стигаме до място дори на грешки. Това тук да не бъда погрешно разбран, че се радвам, че грешиме. Но понякога, като сгрешиме, това се допуска от Бога, да може се осъзнаеме. Е, разбира се, това няма да е съгласен, ще дойде при тебе и ще каже, ти сбърка, бе, къв си такъв и глупав и некачествен, бе, как малко разум не се намери в тея. И мислим, че не Сатана ни обвинява, това го правим ние. Айде така си го мислим, мисли, че в ума. Зад тези мисли стои Сатана. Зад тези мисли стои Сатана. И те унижава, и те подценява, и ти се присмива. И ти кара да изпитваш срам и вина от това, което си направил. За да не се промениш. Обаче ние знаеме, че всичко се действа за добро на уния, които любят Бога. Също знаеме, че Бог обръща злото за добро. Това са стихове, които поставят основата ни на истинска промяна, след като минаваме битка. Битка със себе си, или сме сгрешили в нещо, или сме сбъркали. Просто знаем, че е време за нов начин на живот. За жалост, много хора позволяват повече на вината и срама да работят в тях, отколкото Божието Слово. Тоест, поеме лесно. Нека да ви дам този пример. Ако срама и вината, мога да ги сравня с река, срама и вината са по течението, а да се промениш, че Словото на Бога е обратно на течението. И познайте какво избира човек, нали, който не иска да се бори, който смята, че няма сили, че не може да го прави. Просто се пуска по течението. Не съм видял някой да плува срещу течението и Господ да не го държи за ръка. Не съм видял такъв човек. Просто трябва да решиш. Трябва да решиш да стъпиш в нищото много често. Това... Ами, не знам. Има много, но ще опитам да го... Така, направим да го компресираме. Така, продължавам. Когато погледне плътта, поглед на плътта и начинът, по който вижда плътта другия до нас, това вижда предимно слабости и недостатъци. Предимно. И добри неща, евентуално. Това е плътта. Това е плътта. И за жалост, последствията от плътта или от плъския начин на виждане към партньора ни до нас, в който няма духа на Бога, винаги е деградивен, винаги носи нараняване, отхвърляне, огорчение, винаги кара човека до нас или да се смачка под нас, под нашите обвинения и упреци, или да се бунтува против нас, за да се защити. Едно от двете. Не съм видял друго състояние през живота си. И в двете състояния буквално съм видял срив на хора. Срив в браковете, срив в личностен срив. Буквално. Защото това е някой злоупотребява с тебе в момента. Никога Господ не е злоупотребявал с нас. Дава ни право на избор, изпраща ни слово, подава ни ръка и ни чака да я хванем. Това е божественият начин за помощ. Не е помощ да ти изсипя една камара обвинение. Всъщност ти споделям как се чувствам, но всъщност много добре ти обяснявам колко си зле. Тук ли сте тези, които сме го правили? Уж обясняваш как се чувстваш, обаче всъщност така лека по лека прокараш идеята какво ми причини. Как можа, нали, да си изплачем болката? Това е плътта, която се опитва да по свой начин да промени човека до нас. По свой начин. Има стратегия плътта. И плътта много често се проявява в това някой да страда и да се покаже колко е тежко, колко му е тежко. Наскоро имахме случай, където човек, нали, страда и толкова много насочва вниманието върху собствено страдание, че хора се изманипулираха буквално да страда със страдащия, а по-скоро се повлияха от страдащия. Ако някой страда и насочва цялото внимание върху себе си, а не вижда страданието на другите, това е плът. Това е плът. Защото, повярвайте ми, ако споделяш на съпругата си или съпругата споделя обратно, или както го виждате и както се е случило, да споделя болката си и иска цялото внимание върху себе си, защото много страда в момента, той не се интересува от болката на другия. Съответно, повярвайте ми, това е плът. Това не е духа на Бога. Просто не е духа на Бога. И колкото и правда се чувстваш в момента, това не те прави да си в духа. Това не те прави да бъдеш истински. По никакъв начин. Нито пък те прави способен да помагаш. Аз не съм видял да се помага чрез плътта на човека, защото плътта е отношение, съдържа в себе си обвинение, съдържа в себе си изискване, очаквания. Съдържа в себе си натиск. И по този начин, ако действаме, ние съсипваме. Колкото и да си убеден, че в момента помагаш, това не означава, че наистина помагаш. Колкото и да виждаш, че човека е навел глава срещу тебе и се чувства виновен и си казваш, ето сега върза. Сега. Значи сега се осъзнава в момента, утре ще действа по различен начин, оп, и други ден различен. А? Много добре звучи, ама никога не е стало така. Никога не съм видял вина и срам да променят някой за добро. Не, не съм видял. А плътта съдържа в себе си обвинение, което носи срам и вина. И заключва хора за промяна. После не може да пробиеш в тях. Стават като щерупка се затварят. Им говориш, обгрижваш ги, внимание показваш, раздаваш се за тях, всичко им даваш. И не можеш да пробиеш. И си викаш, що става така? За някой правиш ай толкова малко, и той се променя. Става друг. За някой правиш всичко, което извън сили, че си правиш неща, и той не се променя. Накрая осъзнаваш, той си като в черупка е влязъл, той не допуска. Ползва, да, което му даваш, обаче не допуска себе си, а тебе до сърцето си. Просто не допуска. Защото всичко е било в плътта преди това, в душата, в емоциите. Всичко се е движило там. Връзките, взаимоотношенията са били базирани върху емоция, върху чувства, които са толкова лесно нараними, а от друга страна емоциите са толкова лесно податливи на влияние и са лабилни, постоянно се променят. Ето защо е опасно да основеш брака си върху неправилна основа. Защото по този начин всеки един ден ще бъде като в земетръсна зона. Всеки ден ще се прибираш, няма да се прибира по-скоро у вас. И като се прибереш, постоянно ще гледаш абажура дали са клати. И в момента, в който леко се заклати, вече си представяш как живота ти свършва. Такъв живот на лабилна основа, построен върху лабилна основа или брак основан върху такава лабилна основа, е винаги в притеснение. Просто гледаш, всяка реша избие. Примерно, жена, че са им избили чувите, както казваме ние, буквално издънила капаците, издържала вече и след време отихват нещата И мъжът сега, от една страна му се иска да вярва, че няма да се случи пак, ама той е сигурен, че се случи. И се гледа абажура, кога се разклати пак. Извинявайте, обаче, ако живее такъв живот, скачам през терасата. Всичко да свършва бързо. Шегувам се за това. Шегувам се. Но е трудно да живееш в притеснение и страх, кога ще загубиш това, което имаш. А ти го губиш не защото си лош или брака не е ти качествен, или човека срещу тебе не е качествен. Защото не си променил основата. Защото не си градил върху дълбока основа, си градил върху ние си обичаме. Е хубаво, обичате се, затова са се оженили, слава на Бога за браковите, обаче какво ще правим после? Се основаваме на любовта, а когато дойде огорчение, любовта достатъчна ли? А когато дойде срам, обвинение, омраза, любовта достатъчна ли е да покрие това? Или си отишла? Твърде наранен е човек, за да преживява любов вече. И затова се разпадат бракове. Не казвам, че любовта не е достатъчна, но тя е само началото. И за да остане вечна, или по-скоро до края на живота ти, за да остане, важна е основата. Важна е основата. И в момента градим основа. Повярвайте ми, тия послания, които ви споделям, това не са правила и закони. Нито са от моя страна някакви постижения. Сега ще споделя постижението като на бизнес семинар, да ви кажа какъв бизнес направих аз, как успях, да ви споделя и ви да захапите, оп, и ви да успеете. Ама не го правя с това. Не искам да ви споделям неща с идеята, че виждате ли колко много аз съм постигнал, колко вие не сте постигнали, имате нужда па да постигнете. Това, което ви споделям, е защото не мога да замълча истината. Ние по този начин трябва да живеем, да не може да примълчаваме истината. Независимо, че има хора, които ще слушат тия послания за семейство и ще кажат, това не работи, какви са тия правила и закони, какви са тия изисквания, мъжът бил такъв, жената така, бе, ние сме духовни хора, бе, ние сме еднакви, бе. Мъжът и жената са еднакви, какви са тия, мъжът бил така, имал стая в живота си, на стаи, жената една стая. Това са глупости, психологически глупости. Ние трябва да бъдем еднакви в духа. Не може да бъдете еднакви, защото Бог ви направи различни. Освен да отидете при Бога двамата и да кажете, виж Господи, сега направо са ни различни, обаче не искам да бъдем еднакви. Опа, мъж в рокля. Има проблем. Няма нито да си сменяме ролите, нито пък да вършим една и съща роля двамата. Защото ние се допълваме. Ние взимаме това, което е добро, това, което е силна страна другия и допълваме. Ние взимаме слабостта, не за да обвиним партньора си, не за да му кажем, много си слаб в тази област, а да го покрием. И да кажем, аз съм силен в тази област и ще покрия. Няма да оправдая греха ти, нито липсата ти, но ще ти покрия. Защото ако аз ти оставя, свършено е с тебе. Ако ти ме оставиш, свършено е с мене. Хващате ли твое семейство? Много повече от това просто да говорим, трябва да се обичаме. Какво значи трябва да се обичаме? Имаше един, постоянно говореше, в църквата няма любов. И се за любовта говори. Абе, спри се, бе, човек, спри се да говори, си почни да обичаш. Започни да обичаш и да помогнеш на хората да пораснат, да се обичат истински. По един начин обичат детето. По един начин трябва да обича възрастния. Детето да се чувства необичано от родителите си, особено тинейджерите го имат като за добър ден. А, не ме обичаш. На някой, който живее за него, съществува за него буквално, за детето, работи, дава се цялото време да бъде детето добре, то не било обичано, моля ти се. Защо е? Ами защото не правиш това, което искам. Опа! Значи любовта е това някой да прави това, което ти искаш. Ма това е плашеща любов. Ма това не е любов. Затова ви казвам, при децата и при големите любовта трябва да бъде различно разбиране. За детето любовта е просто емоция, която е податлива на всякакви промени. Докато за големия любовта е начин на живот, начин на съществуване, начин на това да живееш не за себе си, а за някой друг. И това да е любовта. Това да е любовта. А не аз искам моите 20%, ай, 15, ай, да... Моите 15% лично пространство. В любовта всеки има 100% лично пространство и 100% зависимост от другия и единство. Как става това нещо? Ще ви обясня. Христос, като беше на земята, човек ли беше или Бог? Как тогава възкръсна, като беше човек? Кой е този човек, де възкръсва? Кой е този човек, дето може да понесе смърт за някой, който не заслужава? За тето заслужават по-био. 100% Бог беше и 100% човек. Това за нашия ум няма как да има логика, защото нали 100% знаем какво е. Ако кажем 50% Бог, 50% човек, това означава, че не е бил истински Бог и не е бил истински човек. А 100% означава дойде като истински човек, но божествеността 100% се беше в него. Като тяло понесе реалната Бога, както ние усещаме Бога, защото има теории, че Христос не е толкова страдал на кръста. А, отец му е помогнал, пък и той, нали, Бог, ай така са му пробивали ръцете и гърдите, такова. Той си мислил за друго в момента. Има такива теории, християнство, нали 100% Бог? Не е човек, той всичко ще преживее като Бог. Не е вярно. 100% преживя Бог, както ти и аз ще я преживеем, ако нас не го причиня същото нещо. Затова е много трудна вярата за ума. Хващате ли? В момента, в който говори за духа, ай плътта по-разбираме, защото нали, умът казва това е лошото, духа е доброто. Нали? Оп, айде, разбрахме го. Ама не може да разбереш с ума си духовните неща. И през цялото време Словото на Бога ти предизвиква и ти казва, искаш да разбереш дълбочината, която я пише между редовете. Тоест, мястото, което ти да опознаеш Бога, отписаното Слово, да опознаеш невидимия Бог. Като говорим за разбираема вяра, в която има просто практични съвети как да бъдем по-добри, всички са фенове. Смисъл, всички са окей. В момента, в който започна да говори за духа и за неща, които не пасват на знанието на човека и той не смята за правилни, защото вяра в други неща, оп, всичко се разпада. И затова ние не огаждаме на човеци. В момента, в който проповедното стане с политически оттенък, т.е. да угоди на всички, Бог го няма вече там. Просто го няма. Това, което виждаме, ако начинът на виждане, дали е с духа, дали е с плътта, това ще определи това, което ще говорим и това, което ще вършим. Понякога се опитваме да станем по-добри, за да вършим по-добри неща. Но истината е, че начинът, чрез който виждаш, по който виждаш, това определя делата ти. Ако ти виждаш, че с духа си нещата, ти няма да осъдиш, няма да отхвърлиш, няма да нагрубиш, няма да пренебрегнеш. Няма го направиш. Нещо си супер добър. А защото си взел решение да изходиш от позиция от духа на Бога, а не от позиция на плътта, която изисква. Плътта, вижте, плътта използва душата и ума ни, за да постига целите си. Какви са целите на душата? Примерно. Ай, на плътта ги знаем, това са грехове. Но преди да направим грях, преди това е изманипулирана душата ни, за да стигнем до грях. И преди това да бъде изманипулирана, тя е снабдена, защото има липси душата, има нужда от внимание, има нужда от разбиране, има нужда някой да покаже колко много ти обича да се раздаде за тебе, всичко да даде. И в този момент душата казва, най-накрая намерих правилното нещо. И оп, В един момент правилното нещо ти е снабдило душата, обаче духът си стои изолиран, ищ го няма никъде. И в един момент душата да направи грях и да свърши нещо и да бъде изманипулирана е лесно, понеже идва от източник, който е снабдил. И затова в много църкви има грехове, където идея си нямате. Да, тая църква, където аз помагах в Ямбол, пътувах и в един момент лидер на хваление го няма. Жена беше. Що? Защото в един момент разбрава, че нейният мъж има връзка с жена от същата църква в продължение на 2-3 години. Тя реши па да се ожени па за тая. И ти стоиш и гледаш към и си мислиш, от коя планета съм аз? Че не мога да ги разбира тия неща, как се случват. Лидер на хваление и другия е той в служение, мъже им. В смисъл не е някакъв никой в църквата. И той е служение. В един момент стоиш и си чудиш, това случва ли се наистина или не се случва? Защото в момента, който създадеш църква, която снабдява душите на хората и ги пълни вътре в душата им и ги лишиш от неща в духа, разпадат се семейства и се чудиш ти какво става. Защото грехът вече става нормален. Даваш на някой това, което той иска и той ти вижда като правилен. И после да му дадеш нещо, което ще го отрови, пак ще го вземе. Защото ти има доверие. Така плътта манипулира Сатана, чрез плътта манипулира душите ни. Да? Не знаете ли, че така си манипулира? Не знаете ли, че ако има някакъв вид ново учение, което е свързано с сектантско разбиране и така нататък, това поучение сервира истини, истински истини. И между тях прокарва лъжи. Не знаете ли, че тези послания снабдяват душите ни, карат душите ни се чувстват добре и след това вкарва отрова? Това е стратегия. Затова ние сме взели решение в църквата да ни предлагаме този опиум за душата. Това не означава, че ни ни пука един за друг и за душите. Не, а мания душата, тя е гадна работа. Не разсъждаваме така, разсъждаваме, че ако ние се движим в духа на Бога, душата ни няма да има нужда от нищо, тя ще бъде снабдена. Но не от източник, който ще я зарази с грях, а от духа, който ще я освободи, изцели, превдигне, изгради. Ще придобим от емоционална зрялост, емоционална интелигентност чрез порастване в Словото и ще придобим това, от което наистина имаме нужда. Понеже то се разминава много често с това, което мислим, че имаме нужда. Никога не избираме знанието и преживяването пред познаването. Защото знанието и преживяването не са достатъчни. Те са добри сами по себе си. Нито преживяването на Бога е лошо, нито знанието е лошо. Но когато те са предпочетени пред познаването на Бога, тогава има проблем. И този проблем се нарича лоша основа, неправилна основа. И затова има лабилност. Затова падат семейства, затова в такива църкви разводи са толкова обичайни. Нямаш си идея какво е в момента в Америка. Нямаш си идея. Точно това харизматично движение на църквите доведоха църквите до абсурди. Такива истории, не искам да говоря за тях, защото трябва да похулиш тия, които говориш, дума няма да кажа, не искам да говоря. Но ви казвам, че това е плод на църкви, където буквално снабдяват душите на хората, сервират им това, което искат да чуят. Гадиличкат емоциите им, карат ги да плачат едно събрание, после да се хилят, после да се впечатляват, да преживяват различни емоции. И те са като на, не знам как да го нарека, като на хубав филм. А това е тъжно. Тъжно е, поне същи хора са развел и са оженил за някой от църквата и няма проблем. Той пак си ходи на църква. Що? Защото 50% от хората са така. И вече е нормално. Това е абсурдно. Пълен абсурд. И когато някой започне да говори неща, които са в духа, тези хора го отхвърлят. Те казват, той обмани го, това, какви сте неща, които говориш. Говори ни неща, които да ни успокоят, да накара се почувстваме добре. Как сме мислили едно време, сядаме и слушаме пастора и си казваме, да, но кажеш нещо за мене. И се молим в пропойта Боже, нещо така да кажеш за мен, че е нужда в момента. И като ни успокои душата, точно на оцели, където ни там нали, имаме нужда от хубавата думичка, да се почувстваме добре, Бог ни говори. Това е толкова плитко. И толкова елементарно да кажеш на някой това, което иска да чуе. Няма ли си идея? Аз съм го правил преди години. И си мисля, че това Бог ме кара да го правя. Бог ме води да го правя. Просто хората имат нужди. Води се по нуждите на хората. Ти не ги лидерстваш, ти ги следваш. Ти върви след тях и им запълваш нуждите, за да могат да вървят напред, но не си пред тях. Ти не си авторитет за тях. Ти си чешето с водата по време на пътешествието. И от време на време пред тебе да ударят някой глътка, за да имат сили да продължат напред. Това е трагично лидерство. Защото в един момент няма вода в шишето. И шишето, ах, че за какво ми е празно? Чао. А? Кой ще кажете за това? Кой иска да е празното шише? Никой. Даже и пълното не искам да съм. Добре да оставим нещата за другия път. Ако имате търпение и любов към мене, може да послушате още. Наистина ценят вашето внимание. Знам колко сте изморени, знам колко изтрува да бъдеш тук. И аз преди благодарих на мъжете и го благодаря пак за това. Защото наистина знам какво работите, колко работите и каква цена плащате. Затова не искам да злоупотребявам с много продължителни събрания. На мен лично ми е по-лесно 30-40 минути да споделя неща и след това да седна. Признавам си го, пред Господ си го признавам. По-ми е лесно. Но в живота си разбрах, че винаги когато съм избрал по-лесното, съм избрал нещо, което не е за мене. Тоест, толкова не ми пасва, толкова ми е посредствено, че повече срам ме е да го имам, отколкото когато съм го нямал. Хващате ли за какво говоря? И като избира по-трудното, вярвам, че не изглеждам във вашите очи, че искам да ми е трудно, нали, да ми е тежко, да ми е гадно. Просто избирам неща, които са по-съдържателни и по-стойностни. Това е като демо-версия на... Има едни игри на компютъра, има демо-версии. Значи в един компютър може да вкараш супер много демо-версии, нали, в зависимост от паметта на компютъра, и да вкара само няколко игри, примерно. И аз предпочитам няколко игри, освен в сравнение с това хиляди демо-версии, които вземат по-малко място. А просто искам, като имам нещо, то да бъде пълната версия. Това искам. Затова, когато ви споделям неща, повярвайте ми, искам да спра до едно място, което усещам, че ми се губят думите. В смисъл, не мога да се събира мислите. Обаче усещам, че от ваша страна има дърпане. Има това отношение. Не искам да спира това. Не искам да свършва. Нали? Да не се заблуждам. Нали ли така? Добре. Питам, защото трябва да знам. Добре, продължаваме. Плътта има способност да се храни от закон и после използва душите и умовете ни, за да се проявява. Тоест, закона от своя страна е храна за плътта ни. Какво е закона? Закона съдържа в себе си правила, които се сервират под формата на принципи, но всъщност те дълбоко в себе са правила. Те са... Всяко правило започва с изречението трябва да правиш така, задължително, няма друг начин, това е правилният начин. Не ти дават право на избор, не ти дават никакво право да кажеш дори какво мислиш. Просто изпълняваш като робот, изпълняваш, за да можеш да бъдеш принадлежност или син на Бога. Не си син, но така може да си оприличиш. Обаче, чуйте, когато закона ви онее, закон има способност, както казва Павел, да води към грях. Тоест, той провокира грях. И много голяма грешка е да си мислиме, че няма как да дойде грях, ако сложим закон. Света доказва, че когато сложиш закон, ти извикваш греха да дойде да се прояви. Някой да ти каже, чакай, бе, къв си ти, нали? И да се направи това, което иска. Казах ви това за закона, понеже нашата битка трябва да знаем, т.е. за да влезеш в битка, трябва да знаеш с какво се бориш. Христос идва на земята като проявление на благодата на Бога. Защото преди благодата беше закона. Закона беше правила, които казваха трябва така да става, ако не ще има наказание. Това казваше закона. В закона се усмиряваше греха до някаква поносима фаза, но нямаше познаване на Бога. Тоест, закона не довери човека до познаване на Бога, а до изпълнение механично определени неща, за да може да бъде човека по-добре и да не бъде наказан. Но по никакъв начин закона не помогна на човека да познава Бога. И тогава идва Христос и целта на Христос не е просто да умре и ние да бъдем спасени, защото виждаш ли, директно за ада заминаваме. Спасението е основата, да, важно е, но няма истинско спасение без познаване на Бога. Понеже дори да бъдеш покаян, дори да се покаеш пред Бога и да си за грехове, че си след това, ако решиш, че нямаш нужда от опознаване на Бога, ти ще имаш брутален начин на живот. Християнски, забележете. Което е недопустимо. Павел казва се, разпънах си с Христос. Тоест, има битка, в която е влязал с плътта. Взел е тази плът и я поставил на кръста. Нека пак ви кажа нещо. Това е негово решение. Всяко разпъване, плътта или слабостта от плътта няма нужда да се бори с нея. Тя има нужда от разпъване. Ако се бориш, значи тя има силата, която имаш и ти горе-долу и си в конфликт и който победи, който стане по-силен, той побеждава. Павел говори за друго християнство. Говори, че взимаш плътта и разпъваш. Разпъването е преобраз на това да умъртвиш доброволно. Ти да решиш да умъртвиш нещо. Да му спреш влиянието. И тук е до момента, в който хората казват, не мога, нямам сили. Тоест, решава, че за да разпънеш нещо, трябва да имаш сили да го разпънеш. Не, нямаш сили да го победиш, но имаш сили да го разпънеш. Тук ли сте? Ако се бориш с него, това означава, че искаш да го покориш. Слабостта не се покорява. Тя се разпъва. Ако се опиташ да покориш слабостта си, днес ще го постигнеш, утре няма да постигнеш покоряване. Тя ще покори. И християнството се явява като едно падение и възход. Падение и възход. Падение, и ти кажеш, и това много ужасно нещо. Значи, на падението виновен, срам, гадно се чувствам, на възхода много добре. Значи християнството е една променлива такава, която не е права, а променлива, нагоре, надолу, нагоре, надолу. И много хора са решили, че това е начин на живот християнски нормален. То няма друг. И като им кажеш, че има друг живот, те казват, не е възможно това. Аз съм пробвал, не познам, не приемам друг живот. Този. И Павел казва, разпънах си плътта. И разпъването не е да фаниш нещо и да го заковеш и да ти олекне. Процес на разпълни е болезнен. Лишаваш себе си, бориш се с плътта, не да я покориш, в смисъл да я укрутиш и да я вкараш въгъл, да не пее в хора. Ти буквално я хващаш, за да може, за да я убиеш. Хващате ли за какво говоря? Желанието на плътта, това, което е плътта само по себе си. Ето, това ума не може да го разбере. Какви си тия убийства, така стана сложно. Не говорим за убийство, а за това, че Бог ти е дал правото да живееш чрез духа си. Това веднага, моментално те разделя от плътта. Защото това са два различни начина на живот. не могат да съществуват заедно. И тогава ти осъзнаваш, че в момента, в който си хванал духа на Бога и го следваш, ти взимаш плътта. Не е за да се бориш с нея и да им покажеш колко силен си станал чрез Словото, да се демонстрираш сила. Щом демонстрираш, значи се доказваш. Щом доказваш, значи имаш липси на идентичност. Така че като разпъваш, не разпъваш, като се докажеш, че можеш, а разпъваш, понеже единствен начин да живееш, един истински начин на живот е да умъртвиш другия. Едното избираш да живееш, другото умъртвяваш. Ако не умъртвиш това, което не искаш да живееш, то става част от живота ти. Ето ви пример. Ако не умъртвиш миналото си, което си имал, то ще стане част от живота ти сега и ще го зарази и ще го съсипе. Тоест ти трябва да прекъснеш връзка с миналото. Това, което е било преди, огорчението в миналото, влиянието на миналото чрез огорчение, чрез спомени и така нататък и какво ли не още. Миналото ни е пълно с незрялост. Не можеш да позволиш на минало, което е пълно с незрялост, да влияе върху живота ти сега, защото живота ти сега е различен. Все едно да сипиш отрова в ястията си и да пробваш дали ще умреш като го ядеш. Не е разумно, нали? Но миналото е точно отрова. Други пък имали са добро минало, към което имат носталгия. О, колко хубаво беше едно време в църквата. Колко ще се разплача. Те ни разбират, че когато мечтаят за онова време, когато имат носталгия по това време, отказват на Господ да живеят в това, което Бог има за тях сега повечето. Библията казва, че славата на бъдещия храм е по-голяма от тази на предходния. Това казва Библията. Тоест това, което ще бъде, е по-голямо, по-значимо и по-истинско от това, което е било. Обаче ти не вярваш на този стих, ти казваш, о, колко хубаво беше едно време. Ето затова не може да се променят хора, нито в личния си живот, нито в нацията ни, защото имат носталгия по едно време. Все още в България има поколение, което буквално управлява нацията ни. Буквално управлява и тяхното мислене в миналото. Колко хубаво е било. Действат по различен начин, защото времето е различно. Не могат да действат по комунистически начин. Обаче сърцата им са такива. Как могат да получат без да работят? Знаете ли едно време как си намираш работа? В смисъл, как избираш къде да работиш, защото има много работни места. Къде може да се краде повече? Да, сериозно. Заплата не те вълнува особено. Обаче можеш да крадеш там. Какво има за крадене при вас? О, шофьор. И веднага, всичко. Каквото прикарвам за друг, такова карам и за себе си. Каквото те натварят отзад? Всичко. Всичките ти приятели са ти вече задължени. И като строиш къща, според това, което те работят, имаш го и ти. И накрая, като ми кажеш тия две ръце, построих къщата и ще избухна в смях. С тия две ръце украдах достатъчно да си построя къщата. Е това, ако кажат, по-ше разбира. Не казвам, че всички са били така. Не ме разберете погрешно. Има хора с честен труд си построили къщи, не са крали. Страшно трудно взимали с заеми. Буквално са разсипали живот. Обаче, има ли шофьор в къщата? Има материал за къща. Това беше преди на шегата. Едно време беше. И сега е различно. Сега, ако искаш дом, теглиш големия кредит и буквално изнемогваш. Което само по себе си, ако имаш мъдрост и го направиш с мъдрост, е различно, нали? Освен с амбиция. Нали? Но мисълта ми е тая, че тук не отхвърлям хората, които теглят кредити за жилища. Нали? Разбирате ме правилно. Ако е с мъдрост и е покрито духовно и имаш мъдрост да го направиш, няма проблем. Ако го направиш амбициозно да демонстрираш и с лош мотив, извинявайте, но със сигурност ще си взел нещо, което не е посилно да изплащаш и оттам ще потънеш. Но не искам да влизам в тия подробности, просто искам да уточня точно какво имам предвид. Та мисълта ми беше, времената са различни, нещата са по различен начин. Как да бъдем ние същите? Бъди същия като преди 10-15 години. Обаче, колко тебе е различно. Какъв ще бъде живота ти? Обяснете ми. Какъв ще бъде живота ти? преди години хората в църквата залагаха на това да преживеят Бога, като дойдат по време на църква. Емоционално да го преживеят. Залагаха на това нещо. Мечтаяха за това нещо. И им липсва. И сега правят конференция в Пловдив и казват, ела го преживейте Бог пак. Това беше лозунга. Елате да преживете Бога отново. И как няма да дойда аз? Там ми липсва това преживяване. Отивам там, преживявам го, супер ме, две седмици съм добре после. И всичко става както си беше преди това. И какво ми помогнаха? Какво направиха за мене? Хората не им трябва преживяване на дом. На сиращата не им трябва преживяване на рождени дни. Да се веселят и да снаедат и да приядат. И да си вземат и за вкъщи. Нали? Него ще го изядат. После какво? Какво следва после? Ако няма дом. Ако няма семейство, което да инвестира в тебе бъдещи надежда. Както Бог каза, има мисли за вас, за бъдещи надежда. Това са мислите на бащата, на бащино сърце към хора. Не просто преживяване, а различен начин на живот. Карат хората да реват като магарета, да се покаяват, да скърбят, да се чувстват, нали, виновни и в срам това, което са направили. И добре, те се разкаят. После какво следва? Да отиде в някоя църква, където му кажат колко още е зле. Къде не е наред? Хората имат нужда от дом. Понеже дома е основата на всеки един успех. Познаването на Бога в този дом става автентично, истинско, не се изкривява. Ако дома е автентичен, съответно. Погледам се часовника, понеже напредваме още малко и дайте ми още 5 минути от моите. Така. Пак казвам, нямаме нужда да овладеем плътта. Имаме нужда да я разпънем. Това е истинския плод на новорождението. Понеже новорождението има плодове. Библията казва, по плодовете познаваме. Съответно, няма нужда да се чувстваш покаян. Просто делата ти показват покаяние. Добре, има още доста неща да кажа, но ще ги оставя за друг път. Просто искам това, което споделих, да остави следа. Трайна, качествена следа. Затова спирам до тук и вярвам, че Господ ще възрасти словото, което е посято в нас. Амин. Бъдете благословени. Те, които ни гледат в Елхово и другаде, поздрави от нас. И радвам се, че имахме това време в духа. Защото не сме заедно в плътта и в тялото, но в духа сме заедно. Амин.